1 Corinteni, capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci drag nădejde să mai rămân la voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască. Să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar, să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Amin. Trecem azi cu ajutorul Domnului la ultimul capitol din Cartea 1 Corinteni. Și aceste două epistole sunt puțin diferite de celelalte epistole ale Apostolului Pavel, pentru că în epistolele care urmează după 2 Corinteni urmărim sau observăm o formă care se reproduce, se recunoaște în celelalte epistole, mai puțin în epistolele pastorale, în care Apostolul Pavel întâi vorbește despre realitatea spirituală a bisericii și a noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, ceea ce numim noi partea de învățătură sau partea teologică, și în a doua parte a epistolei apoi aplică această parte de învățătură, o aplică în situații practice, în viața obișnuită. 1 Corinteni diferă de aceste epistole pentru că motivul care a determinat scrierea epistolei este diferit de celelalte. A fost scris în urma unei scrisori pe care Apostolul Pavel a primit-o și sau unei informări din partea celor ai Cloiei, cum ne spune la începutul epistolei, și care au dus Apostolului Pavel multe întrebări ale fraților din Biserica din Corint. Ei aveau probleme la care nu știau răspunsul și au trimis o scrisoare Apostolului cu întrebările lor și Apostolul Pavel răspunde la aceste răspunde la întrebările lor în epistola aceasta, nu la toate, pentru că am văzut la 1 Corinteni 11, de exemplu, când le scrie despre cina Domnului, le spune chiar în ultimul verset că celelalte lucruri le voi rândui când voi veni la voi. Deci au mai rămas niște lucruri la care nu a răspuns și care probabil că Apostolul considera că nu sunt atât de urgente ca acestea despre care a scris. Din acest punct de vedere se întrepătrunde partea teologică cu partea practică peste tot, de la începutul și până la sfârșitul epistolei. Este și mai lungă decât toate celelalte, epistola aceasta. Și aflăm aici în ultimul verset și unde era Apostolul Pavel când a scris epistola aceasta. ne spune în versetul 8, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. Era în Efes, care era capitala provinciei Asia, din Asia Mică. Cea mai mare provincie din Asia Mică, se numea Asia, capitala era la Efes. Acolo a stat mult apostolul Pavel, știm din Faptele Apostolilor, că a stat în jur de 3 ani acolo în Efes. Și sfârșitul epistolei, ultimul capitol al epistolei, este foarte practic, cuprinde multe sfaturi, îndemnuri, recomandări și eu l-am numit tratat de organizare, planificare și conducere. Deși nu este un tratat de organizare, planificare și conducere, însă disciplina aceasta, domeniul acesta al organizării, planificării și conducerii este foarte important în orice instituție. Și în instituțiile de învățământ superior există un curs special de un semestru de organizare, planificare și conducere a întreprinderii. Și există principii de organizare, de planificare și de conducere. Cine caută așa ceva, găsește aici aceste principii, deși Biblia, Sfânta Scriptură nu este un tratat de organizare, nici de planificare, nici de conducere, nici istoric. Până la urmă, nici un tratat teologic nu este, pentru că nu găsim undeva o carte de teologie sistematică, nu găsim așa ceva, deși este sistematică învățătura din Sfânta Scriptură, însă disciplinele care s-au dezvoltat pe parcursul istoriei, cu toate denumirile lor, parcă toate au izvorât din Biblie până la urmă și toate și-au izvorul în Biblie, așa cum ne gândim și la valorile umanității, valorile de astăzi ale umanității, peste 90% din ceea ce este socotit astăzi valoare, valoare culturală, valoare artistică, valoare istorică, își are inspirația din Biblie. Dacă am scoate Biblia din istoria lumii, aproape am scoate tot. Nu mai rămâne aproape nimic. Și poate și din celelalte câteva procente care rămân până la 100%, poate și în acele situații există o inspirație sau o influență a Bibliei, dar nu poate fi dedusă direct. Sau astăzi, dar poate la momentul respectiv, persoana respectivă a fost influențată de învățăturile Bibliei. Ce este interesant că primele școli care au apărut au fost școlile creștine în istoria de 2000 de ani. Primele universități care au apărut au fost universități creștine, au apărut în secolul al XIII-lea. Marile universități din Europa de Vest și din America, cele mai mari universități de astăzi, la origine, au fost universități creștine. Și în aceste școli se învățau mai multe discipline, însă teologia era cea mai importantă din ele și teologia era numită regina științelor, adică cea mai importantă dintre toate științele. Și ce era important, că toate celelalte științe se bazau pe teologie și cei care mergeau în aceste școli, nici nu se punea problema că acești tineri care mergeau în aceste școli să studieze, că ei nu cred în Dumnezeu. Deci asta era partea de bază, disciplina de bază, teologia, și pe teologie se construiau toate celelalte discipline. E, astăzi, știți care este astăzi situația în cele mai mari universități ale lumii, care așa erau, cum v-am spus eu acum la început. Departamentul de teologie mai există în aceste universități, însă numai onorific. Deci nu mai are studenți, nu mai are profesori, dar există un departament de teologie care să păstreze istoricul universității, pentru că la origine a fost universitate creștină și teologia era disciplina de bază. Acum ne întoarcem aici la capitolul 16 și în prima parte vom vorbi despre organizare. În seara asta vorbim despre organizare, am împărțit în 4 capitolul. Deci prima parte, organizare, versetele 1 la 4. A doua, planificare, versetele 5 la 12. A treia parte, conducere, versetele 13 la 18. Și a patra parte, am numit-o sănătate, versetele 19 la 23. Că fără sănătate nu mai are importanță nici organizarea, nici planificarea, nici conducerea. Fără sănătate nu mai are importanță și nu mai are semnificație nimic pentru persoana în cauză. Dacă nu ai sănătate, nu mai poți să faci nimic și ai nevoie de alții. Și interesant cum se sfârșește capitolul acesta, de fapt cu condiția pentru celelalte trei și pentru toată slujirea creștină. Și să vedeți de câte ori este repetat cuvântul sănătate în doar câteva versete în finalul epistolei. Ar părea doar niște urări, nu? Ar părea doar niște urări. Acuila și Priscila vă trimite multă sănătate în Domnul. Sau bisericile din Asia vă trimit sănătate. Sau toți frații vă trimit sănătate. Urările de sănătate sunt scrise cu mâna mea, Pavel. Și dacă le-a scris Pavel cu mâna lui urările de sănătate, înseamnă că erau importante. Dar poate că prea rar citim astfel de cuvinte sau prea rar ne oprim asupra lor și medităm să vedem care este importanța lor. Epistola e scrisă de altcineva la dictarea lui Pavel, însă finalul epistolei, urările de sănătate, Pavel spune, sunt scrise cu mâna mea. Socotea Pavel că sănătatea e importantă, dar cine nu socotește că sănătatea este importantă? Zicea bunica mea, mintea și sănătatea e toată bunătatea. Că dacă nu ai sănătate, nu poți să lucrezi. Dacă n-ai minte și dacă ai sănătate fizică, tot nu poți să lucrezi, că nu ai minte. Deci dacă aceste două lucruri sunt cele mai mari valori pe care le avem și poate cât ar trebui să fim de recunoscători și să mulțumim Domnului că avem minte. Că avem minte sănătoasă, să nu credeți că e puțin lucru, că avem minte, că înțelegem și putem să citim și putem să citim cursiv și putem să auzim bine ceea ce citim și că putem și să înțelegem limba română. Mare, mare har și mare privilegiu este acesta, pentru că în urmă cu vreo 10 ani, statistic, un sfert din populația lumii avea probleme psihice, suferea de depresie sau de alte probleme psihice. Și vă spuneam că a fost un documentar la BBC, se numea Un sfert din semenii noștri. Adică un sfert din populația lumii suferea atunci de probleme psihice, acum procentul poate este o treime și nu un sfert, dar titlul era interesant, Un sfert din semenii noștri. Adică semenii și nu eu. Deci ceilalți au probleme psihice, nu eu, nu noi. Semenii noștri au probleme psihice și până la urmă, dacă fiecare gândește așa, am reduce la absurd și n-ar avea nimeni. Dar între semenii aceștia suntem și noi și este lumea aceasta întreagă. Și dacă nu avem tulburări psihice și dacă nu avem depresii severe, este un mare har și putem să mulțumim lui Dumnezeu că nu mai poți să lucrezi atunci și să fii sănătos tun, așa fizic, că faci lucruri rele, că dacă nu te ajută mintea. Și nici invers nu-i de dorit, ai mintea foarte lucidă și foarte bună, dar dacă nu poți să lucrezi fizic, atunci numai dacă altcineva se folosește de mintea ta, altfel tot nu poți să realizezi nimic. Haideți să vedem ce cuprinde această primă parte a capitolului, care am numit-o organizare. Întâi, rânduiala. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Deci rânduiala face parte din organizare. Fără rânduială nu există organizare. Rânduială înseamnă că este ceva stabilit. Este ceva stabilit și este stabilit sistematic, are o logică, poate să fie simplu și să fie înțeles de fiecare și care, să spunem, și un fel de universalitate, rânduiala aceasta. Dacă spunem că asta e rânduiala, înseamnă că cei mai mulți, majoritatea, se încadrează în această rânduială. Și fiecare biserică are o rânduială a ei. Și până la urmă și cei care nu sunt de acord cu rânduiala trebuie să încadreze în rânduiala bisericii, în ceea ce cei mai mulți au considerat că este bine și că așa ar fi mai bine să se facă. Și Apostolul Pavel a stabilit o rânduială în bisericile Galatiei și iată că o extinde și în alte biserici și acum când le vorbește corintenilor, de exemplu despre strângerea de ajutoare. Era și aici, era o rânduială în ce privește strângerea de ajutoare. Avem și noi o rânduială în ce privește strângerea de ajutoare și respectăm cât putem de mult rânduiala aceasta și rânduiala este ca ajutoarele să fie înregistrate, să rămână în arhiva bisericii, să poată fi verificate, pentru că e vorba de bani și când e vorba de bani, peste tot se fac bonuri fiscale, se fac facturi, că dacă nu înseamnă că s-a lucrat la negru și atunci biserica ar trebui să fie un model și în privința aceasta și Cât se poate, totul să fie transparent, totul să fie înregistrat, deși nu facem publice donațiile, însă ele sunt acolo, totul este înregistrat și oricând este nevoie poate fi verificat de oricine la cerere. Sau dacă este un control din partea autorităților statului, totul este înregistrat, totul este pe procese verbale, motiv pentru care și pentru plicuri am sugerat că fiecare să scrie numele pe plic cu data și suma. Altfel, sigur, mai sunt donații anonime, deci cineva sau unele persoane chiar nu vor să scrie numele și nu vor să se încadreze în rândul ăsta, nu poate fi nimeni obligat. Însă dacă ar fi, să zicem, un sfert din membrii bisericii sau jumătate care ar scrie tot anonim, atunci n-ar mai fi rânduială a bisericii. Că sunt doi sau trei care pun anonim, este o rânduială care este respectată de marea majoritate. Dar dacă sunt mulți care ar pune anonim, atunci asta nu mai este rânduială, pentru că înseamnă că sunt mulți care nu acceptă asta și atunci trebuie găsită o altă modalitate, altă rânduială, pentru că asta nu funcționează. Era o rânduială în bisericile Galatiei. Galatia era și ea o provincie mare, în partea de nord-est a Asiei. Și Apostolul Pavel le spune corintenilor despre această rânduială. 2. Regulă, care este legată direct de rânduială. Este și o regulă. În ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea. Care era regula? Regula avea de-a face cu ziua. Ziua în care urma să se facă aceasta, sau în care urmau să fie puși deoparte acești bani. Ziua din tâi a săptămânii. Ziua din tâi era începutul săptămânii. În mod obișnuit, plata se făcea la sfârșitul săptămânii. Pentru lucrători, plata se făcea ori la sfârșitul zilei, ori la sfârșitul săptămânii era plata. Ziua din tâi a săptămânii era prima zi după ziua a șaptea, după ultima zi a săptămânii. Și Apostolul spune, în ziua din tâi a săptămânii, deci chiar la începutul săptămânii, după ce ați luat banii, atunci, fiecare să pună deoparte. Asta era regula. Era bună? Ce credeți? Cum? Foarte bună. Cum am aplicat-o astăzi? Că noi nu luăm banii, noi nu luăm salariu în fiecare sâmbătă. Luăm o dată pe lună, nu? Sau de două ori? Deci cum am aplicat-o? Deci ei sâmbăta luau salariu și duminică dimineața ei puneau deoparte după câștigul lui. Fiecare și după posibilitatea lui puneau deoparte ca să nu fie o situație încurcată și complicată când vine Apostolul Pavel, totul să fie clar. De ce e bună? De ce e bună regula aceasta? Dacă ai lua salariul sâmbătă asta și vineri ar urma să pui deoparte după câștigul tău, după puterile tale, ce s-ar întâmpla? Ai mai cheltuit din ei și rămas puțin și atunci faci altă socoteală. Și atunci greu poți să dai zecială, de exemplu, din tot câștigul tău, dacă faci asta la început. Dacă faci asta, cum a spus Ilie văduvei din Sareta Sidonului, fă-mi întâi mie, fă așa cum ai spus, dar fă-mi întâi mie, pentru că așa vorbește Domnul. Adică partea Domnului este întâi. Ei luau sâmbăta, luau salariul, să spunem, duminică dimineața, din socoteau și puneau partea Domnului deoparte. Asta era regula ziua din tâi. Care e regula la noi? Să o translatăm aici. Deci după ce ai luat salariul, când ai luat salariul, primul lucru pe care îl faci, iei partea Domnului, o pui deoparte. Aia nu mai sunt socotiți banii tăi, ăștia sunt pentru Domnul, zecioala este a Domnului, restul este ceea ce rămâne și lucrul acesta trebuie să fie făcut cu bucurie. Spune în a doua epistolă către Corinteni că Domnul iubește pe dătătorul voios. Să faci lucrul acesta nu ca o datorie silită, nu ca o impunere din partea cuiva, ci cu o mare bucurie și să fie un prilej în care chiar să poți să te bucuri că te-a binecuvântat Domnul, că ai mai luat un salariu. Că Domnul te-a ajutat să poți să câștigi și salariul acesta și de fapt este o dovadă a recunoștinței față de Dumnezeu și a credinței că Dumnezeu m-a binecuvântat cu toate și să spunem, zecioala, nu vorbim, dar că și daruri de bunăvoie și așa mai departe și dărnicia, binefacere și dărnicie, spune acolo în Evrei capitolul 13, că nu-i vorba numai de zecioală, dar lucrul acesta să-l faci cu bucurie și cu credință, că Dumnezeu binecuvintează tot, binecuvintează în primul rând ceea ce dai, în primul rând ceea ce investești, dar binecuvintează și ceea ce îți rămâne, în așa fel încât să îți ajungă ceea ce ți-a rămas, să-ți ajungă și să-ți mai și rămână. Să poți să și economisești din ceea ce a rămas pentru nevoi urgente, pentru nevoi grabnice. Știți că spune apostolul că cei care au crezut să fie cei din tâi în fapte bune și în special pentru nevoile grabnice. Pot să apară nevoi urgente și atunci dacă nu ai, dacă n-ai avut obiceiul să faci economii din venitul tău, atunci e greu. La o nevoie urgentă, păi de unde? Să iau, că nu te-ai obișnuit până acum și se duceau banii toți sau poate să mai și împrumutai până când urma să iei următorul salariu. Deci nu poți să contribui dacă e o nevoie urgentă, însă dacă te deprinzi cu regula aceasta și dacă reușești să și economisești și vei reuși să economisești, dacă respecti principiul dărniciei pe care Dumnezeu l-a pus în Scripturi, pentru că Dumnezeu a spus că va binecuvânta, deschide zăgazurile cerurilor și toarnă belșug de binecuvântare. Sau în 2 Corinteni spune că El vă va înmulți sămânța de semănat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. Din economiile făcute, oricând poți să participi la nevoile grabnice. Deci aceasta era regula. Eu pot să vă dau un exemplu cât de consecvenți pot să fie oamenii când e vorba de pasiunea sau de patima lor. Foarte consecvenți și nu uită niciodată. Și nu o fac cu regret și nu o fac cu părere de rău. Lucram la cazangerie și venea ziua de salariu și luam salariile și aveam 2-3 colegi care, știți ce se făceau prima dată când luau plicul? Deci luau plicul, scoteau 100 de lei din salariu și modificau pe plic. Deci modificau salariul în fiecare lună, minus 100. Adică îl corectau acolo sau 200 de lei. Depinde cât bea fiecare, că unul bea mai mult, altul bea mai puțin. Care beau mai mult, 200 de lei scădeau din salariu și soția lor acasă știa că salariul lui e mai mic cu 200 de lei. Nu știa niciodată care e salariul lui exact. Și dacă creștea, el în fiecare lună modifica pe plic. Nu uita niciodată să facă asta, pentru că îi plăcea alcoolul. Și pentru asta o făcea și nu o făcea cu regret și nu uita niciodată să o facă. Noi trebuie să învățăm, nu, că fiii veacului acestuia, în lucrurile în care îi privesc pe ei, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Câți dintre fiii luminii uită, nu? Uită. Nici nu se gândesc la Domnul, nici nu se gândesc atunci când câștigă sau când câștigă și mai mult să se gândească să dea Domnului mai mult ca o dovadă a recunoștinței și până la urmă toate datoriile se plătesc. Dar se plătesc, știți cum se plătește retroactiv? Cu dobândă și cu penalități. Așa se plătesc până la urmă. 3. Responsabilitate. Responsabilitatea deschisă de acest cuvânt. Fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea. Deci nu era exclus nimeni de la această dărnicie. Fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea. Asta era responsabilitatea sau responsabilizarea. Fiecare din noi este responsabil. Și Biblia ne responsabilizează pe fiecare. Deci fiecare din voi să pună deoparte. Și cel bogat și cel sărac. Știți că era o taxă care se plătea pentru sufletele, pentru răscumpărarea sufletelor. În fiecare an, fiecare evreu trebuia să dea la templu jumătate de șechel de argint pentru răscumpărarea sufletului lui. Și porunca era în felul acesta. Bogatul să nu dea mai mult și săracul să nu dea mai puțin. Pentru că știți ce arăta asta? Ce însemna pentru un bogat jumătate șechel de argint? Nu însemna nimic. Pentru un sărac poate însemna. Poate era o valoare, jumătate de șechel de argint, însă ei trebuiau să înțeleagă că toți fac parte din poporul lui Dumnezeu și că răscumpărarea pentru fiecare din ei este la fel de scumpă. Ei plăteau taxa asta simbolică de jumătate de șechel de argint pe an, cam o monedă de 6 grame de argint, cam așa, șechelul avea cam 12 grame, 6 grame de argint, și bogatul și săracul în taxa asta pe care o duceau la templu mărturiseau toți, de fapt că toți sunt frați, că toți sunt copii ai lui Dumnezeu, toți fac parte din poporul lui Dumnezeu, că înaintea lui Dumnezeu sunt toți egali și sunt toți responsabili. Nu putea unul să fie atât de sărac încât să nu dea această jumătate de șechel. Fiecare trebuia să o dea. Dacă cineva nu o dădea, trebuia să fie nimicit din poporul lui Dumnezeu. E adevărat că ei n-au aplicat asta. Spuneți. Și al unuia și al celuilalt. Și că răscumpărarea sufletului nu se poate face cu bani, nici pentru unul, nici pentru celălalt. Bogatul nu poate să facă nimic pentru răscumpărarea sufletului lui, ca și săracul. Dar trebuia să fie o fel de dare, un dar pe care să-l dea Domnului. Cum era acesta? Era ca un fel de recunoștință, poate, din partea lor, sau să fie făcuți conștienți că toți au nevoie de răscumpărare sau că sunt un popor răscumpărat de Dumnezeu. Fiecare. Deci fiecare trebuia să facă asta. 4. Recunoștința. cum trebuia să facă fiecare după câștigul lui. Fiecare să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. După câștigul lui, am spune astăzi, proporțional înseamnă. După câștigul lui. Cine are câștigul mai mare, pune deoparte mai mult. Cine are câștigul mai mic, pune după câștigul lui. Dacă s-o cotim proporțional, sigur, în funcție de câștig, dar pentru fiecare procentul este același. Ca o aplicație aici spune, cum credeți că ar fi mai greu? La 1500 de lei să pui deoparte 150 sau la 10.000 să pui deoparte 1000? Cum e mai greu? E mai greu la ăla mic? Dacă nu știți cum e la ăla mare, de aia spuneți așa. Ca la un salariu mare să pui cu inima la fel de liberă și la fel de largă 10% deoparte, ca și la un salariu mic, trebuie să fi început de la început, așa? Și să fi început de la început cu 10%. Dacă cineva îți dă dintr-o dată un salariu mare, nu o să pui deoparte 10% pentru că îți se pare că e prea mult. Crezi că e prea mult? Adică, implicit spui asta, e prea mult pentru Domnul. Prea mult pentru Domnul. Și Iuda a spus asta. Da, păi gândiți în termenii săracului. Fiecare socotește la ce dă, nu socotește la ce rămâne. Și socotește că e prea mult să dai atâta. E prea mult să dai atâta. De ce să dai așa mult? Dar în final se reduce la o afirmație pe care nu o spune nimeni și nu o va recunoaște nimeni niciodată, că e prea mult pentru Domnul. Este oare ceva prea mult pentru Domnul? Nici dacă ai dat 100% n-ar fi prea mult. Văduva săracă o dat tot. 100% din puținul care l-avea. Maria, vasul de alabastru, într-o clipă, așa, în două minute, s-au prăpădit 300 de dinari, salariu pe un an de zile, într-o, să zicem, un salariu mediu pe un an de zile, vreo 30.000 de lei. 30.000 de lei în 3 minute. S-au dus. Ce rost are risipa aceasta? Cu toată rațiunea care era în spate, însă nu a rămas raționamentul acesta, nu a stat în picioare. Deci trebuie, dărnicia trebuie făcută cu recunoștință și trebuie făcută proporțional, fiecare după câștigul lui. 5. Reconfortare, am numit eu, spune aici apostolul, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Reconfortare înseamnă că să te simți liber, ești reconfortat, adică ești liber, ești împrospătat, nu ai nicio povară, nu ai nicio grijă, să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Ar fi fost o povară și ar fi fost o problemă pentru apostolul Pavel să insiste, acum a venit apostolul să strângă, nu, n-am strâns ajutoarele. A venit apostolul Pavel, n-am crezut că vine așa repede, hai să facem acum și se strânge o parte. Hai și mai insistăm să mai strângă ceilalți care nu au adus, hai să aducă și ei pentru sfinții din Ierusalim. Era o mare povară și o mare problemă asta. Însă atunci când venea apostolul, dacă problema asta era toată rezolvată și totul era la zi, păi aveam treabă numai cu fratele Daniel. Când venea apostolul Pavel, mergea la fratele Daniel, totul e făcut, frate, totul e înregistrat acolo, totul e scris, trebuie numai să se ducă, să fie luate ajutoarele și să fie duse. Asta oferă reconfortare. 6. Responsabilitate. Întâi am avut responsabilizare, responsabilitate care este scrisă, responsabilitatea aceasta. Spune aici, când voi veni, versetul 3, voi trimite cu epistole pe cei ce-i veți socoti vretnici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei pe care îi veți socoti vretnici să ducă darurile voastre la Ierusalim. Ce înseamnă cu epistole? Cu scrisori. Scrisorile sunt scrise. Scrisorile sunt scrise. Vedeți că totul era evidențiat, totul era înregistrat și ceea ce-i scris rămâne. Și apostolul Pavel urma să scrie scrisori de împuternicire pentru cei pe care biserica îi va alege să ducă aceste ajutoare la Ierusalim și să le predea prezbiterilor bisericii din Ierusalim. Și ei la rândul lor să le împartă săracilor dintre sfinții care erau în biserica din Ierusalim. Voi trimite cu epistole. Acum, lucrurile astea scrise aici. Eu nu deduc nimic decât ceea ce este scris aici. Chiar noi aici am avut obiecții că de ce se scrie? că de ce să punem plic, că de ce să scriem pe plic, că de ce să ne scriem numele pe plic, deci tot felul de obiecții, că să nu știe stânga ce face dreapta, cu argumente și biblice până la urmă. Însă este bine pentru toți ca să fie scris, să fie înregistrat, să fie contabilizat. Spuneam, chiar și dacă există un control de la autoritățile statului, totul este foarte transparent, totul este înregistrat și rămâne acolo în analele, în arhiva bisericii, rămâne și pentru generațiile care urmează. S-ar putea să vină o generație de zgârciți după noi în biserică și să se lupte păstorul cu ei pentru dărnicie și să se lupte cu morile de vânt. Și până la urmă, hai să vedem în istorie cu bisericii, să vedem cum au fost cei care au fost înaintea noastră. V-am vorbit despre predecesorii noștri, de cei care au fost înaintea noastră, sfârșitul felului lor de viețuire. Hai să vedem care a fost practica bisericii în generația dinaintea noastră. Și intră în arhiva bisericii și iau acolo și se uită și să vadă indicele dărniciei în generația dinaintea noastră. Păi au fost la 80%. 80% din membrii bisericii dădeau dărnicie cu regularitate. Uite aici, documentele, uite aici, e totul scris. Păi noi dăm 10% din noi, dau zecioală. Deci lucrurile pot să fie verificate, lucrurile pot să fie o motivație pentru cei care urmează după și motivația pentru cei care urmează după ar fi dacă în generația dinainte a fost 80%, noi să lăsăm după noi 90%, nu? Deci să lăsăm mai bun după noi, să lăsăm o mărturie și mai puternică pentru că am avut înaintea noastră o mărturie atât de bună. De ce era important să trimită epistole? Când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei pe care îi vă socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Pentru că de la bani pornesc multe probleme și multe rele. Apostolul Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Sunt multe acuzații în ce privește banii. Și multe lucruri se strică din cauza banilor. De aceea, atunci când e vorba de bani, este bine ca totul să fie scris și totul să fie înregistrat și totul să fie transparent. Chiar în secolul 1, Apostolul Pavel spune, voi trimite cu epistole. Pe de o parte, să spunem, este o epistolă, este o înregistrare a bisericii din Corint, pe baza la un proces verbal, să spunem, așa îi spunem noi astăzi, Apostolul Pavel scrie o epistolă cu ceea ce a strâns biserica, confirmat de biserică, de prezbiterii bisericii și contrasemnat, să spunem, de Apostolul Pavel și trimiși ai bisericii împuterniciți și ei împuterniciți pe hârtie, cu semnătură acolo, să știe biserica din Ierusalim că e biserica din Corint împuternicește pe acești frați, care sunt oameni de încredere, să ducă aceste ajutoare la Ierusalim. Păi altfel se poate întâmpla orice. Știți că Iuda, dacă nu scria nimic, nici n-au știut ucenicii, timp de 3 ani de zile, nici nu știau că Iuda băga mâna în pungă. Și scotea acolo, scotea afară pentru el și folosea pentru el, fura bani, era hoț de la început, a fost un hoț și un mincinos, a aflat după aceea. Dacă se făcea așa, sigur că nu puteam să vorbim atunci de o rânduială a bisericilor, că nu exista încă așa ceva. 7. Respect. Voi trimite cu epistole pe cei ce veți socoti vrednici să ducă darurile voastre la Ierusalim. Respect pentru persoanele care sunt împuternicite de biserică, pe cei care îi veți socoti vrednici să ducă darurile voastre la Ierusalim. Poate astăzi ne-am gândit că asta e o corvoadă. Deci cineva să ia colecta care a strâns-o și să o ducă la destinație. Păi cine face? Cine să facă slujba asta? Nu știm cine să o facă, dar parcă n-ar fi nicio plăcere pentru nimeni să facă slujba asta. Apostolul Pavel spune că nu oricine poate să o facă, este un privilegiu pentru cel care face slujba aceasta, vor duce aceste daruri împreună cu epistole cei pe care voi îi veți socoti vrednici. Deci numai cei vrednici vor face slujba aceasta. Ce ar însemna vrednici când e vorba de bani? Adică de condiții, adică? Integri, oameni integri, da? Deci oamenii care să poți avea încredere că ceea ce ai luat de aici, asta ajunge și acolo. Vă puteți gândi la o situație similară cu asta din Vechiul Testament, în care s-a făcut un proces verbal și în care s-au numărat obiectele de aur, de argint, toate s-au numărat, s-au scris și au fost date, au fost încredințate unor persoane Pentru ca la capătul călătoriei să se verifice iarăși pe baza hârtiei tot ceea ce a primit fiecare și să fie pus că aproape v-am dat răspunsul. Vă aduceți aminte când s-a întâmplat asta? Așa, și cine a făcut? Vă aduceți, știți cine a făcut asta? Ezra, cărturarul Ezra. Au primit din partea împăratului daruri și argint și aur erau valori. Acestea erau valori. Deci cineva putea să fugă cu ele, să dispară cu ele în deșert și era aranjat pe toată viața cu ce au primit acolo. Dar le-a scris fiecare cât au primit. S-au făcut un fel de inventar. Când au ajuns la Ierusalim, după 3 zile, după ce s-au odihnit, au predat preoților și leviților care erau acolo toate obiectele. Ezra nu le-a încredințat vasele acestea de aur, de argint și argintul și aurul care le-au primit, nu le-a încredințat oricui, ci le-a încredințat la oameni de încredere. Știți ce spune și Apostolul Pavel mai târziu? Chiar și slujirea în biserică, ceea ce ai învățat de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. 1 Timotei 2:2, cred că este. Oameni de încredere care sunt în stare să învețe și pe alții. Deci chiar și un apostol sau un slujitor al bisericii nu își pierde vremea, să zicem, cu oricine. Să-și piardă vremea să ucenicizeze pe cineva care nu vrea să învețe. Păi zice și într-o întreprindere, dacă avea un ucenic slab, care, du-te băie, te și vezi de treabă dacă nu vrei să înveți, eu nu-mi pierd vremea cu tine. Deci și se spune și că meseria se fură. Ucenicul trebuie să fie atât de atent și la ce nu-i spune specialistul, ochi și urechi la ceea ce face, și să vezi cum face și să faci și ceea ce nu spune, să înveți și ceea ce nu-ți spune. La fel și în slujirea lui Dumnezeu, ce ai învățat de la mine încredințează la oameni de încredere, care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. La fel era și aici, pe cei pe care îi veți socoti vrednici. Era o vrednicie asta, să încredințezi cuiva banii, să știi că banii care ia de aici îi duce acolo și tot atâția bani au ajuns acolo. Poate chiar mai mulți. Deci respect pentru cei care fac slujirea aceasta. Și este o slujbă, nu e o slujbă ușoară, asta, nu e ușoară, și de aceea Apostolul Pavel, o să vedem în ceea ce urmează, în capitol, vorbește și despre alte slujbe pe care le făceau unii din biserică și știți ce spune? Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Cum adică fi supuși unor astfel de oameni? Ce credeți că ar însemna? Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Cum ne arătăm respectul pentru cei care lucrează, pentru cei care ajută la lucru, pentru cei care se ostenesc în lucrul Domnului? Le acordăm încredere și mai cum? Dacă putem să ajutăm, să-i sprijinim, să-i încurajăm, în niciun caz să-i bârfim, nu? În niciun caz să-i judecăm, în niciun caz să-i condamnăm până la urmă, că poți să-i condamn. Am auzit acum de curând un păstor care a făcut foarte mult într-o biserică și nu a fost bine că a făcut foarte mult. L-au judecat și l-au condamnat și că, păi dacă a făcut înseamnă că are bani, de unde are banii? Auziți? Dacă a făcut, nu-i bine că a făcut, că înseamnă că are bani, că nu putea să facă fără bani, deci de unde are bani? Dar el nu a făcut pentru el, a făcut pentru biserică, a făcut pentru ei, dar nu-i bine că are bani. Ei, vedeți cum citim Biblia? Și cum împlinim noi cuvântul lui Dumnezeu? Și asta este o dovadă de credință. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Că nu spunem mai înainte, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Concluzia, relaționare, versetul 4. Dacă vă face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Relaționare, am numit asta, că era vorba de relația apostolului Pavel cu ei. Atât de importantă era slujba asta, încât chiar și, să spunem, cel mai mare dintre apostoli este dispus să participe la ea, dacă e nevoie. Spune, dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Deci dacă va trebui să-i însoțesc și să merg cu ei la Ierusalim, vor merge cu mine. Ce relație avea apostolul Pavel cu bisericile, ce relație avea apostolul Pavel cu slujitorii bisericii, cât de importante considera apostolul Pavel slujirea și lucrările din biserică. Deci asta în ceea ce privește organizarea bisericii. Am văzut rânduială, regulă, responsabilizare, recunoștință, reconfortare, responsabilitate, respect și, în final, relaționare. Păzind aceste lucruri, urmând această rânduială pe care apostolul a așezat-o în toate bisericile, cum credeți că ar funcționa o biserică care se conduce după aceste principii? Bine sau rău? Foarte bine. Deci, care ar fi atunci relaționarea între frați? Ar fi foarte bună. Relațiile dintre frați ar fi foarte bune și biserica s-ar zidi sufletește, cum spune Cartea Faptele Apostolilor, biserica se bucura de pace, se întărea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Acum urmează să ne rugăm. Mă gândesc mereu, îmi vin în minte cuvintele pe care le adresează Colosenilor, Apostolul Pavel, când spune, o biserică pe care nu a vizitat-o, altcineva a fost și a predicat, acolo s-a format biserica din Colose, însă Apostolul Pavel era bine informat de ce se întâmpla în Colose, de aceea și epistola din Colose urma să fie citită și în altă biserică, în Laodicea, și zice că, deși nu sunt prezent cu trupul, eu privesc cu mare bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Deci, una e să fie rânduială, că am citit aici de rânduială din Bisericile Galatiei. Un alt stadiu este ca să fie bună rânduială și încă un stadiu și mai înalt care domnește. Și Apostolul spune, privesc cu mare bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Știți ce înseamnă asta? Că toți se supuneau acestei rânduieli. Buna rânduială care domnește între voi. Și gândesc că mai este loc și la noi pentru o bună rânduială care domnește. Cred că mai este loc și în biserica noastră și putem să ne rugăm pentru asta și putem să învățăm la capitolul acesta multe lucruri, chiar dacă e capitolul de final și par doar niște afirmații, doar niște îndemnuri așa de încheiere, ele sunt toate foarte importante. Ne vom ruga Domnului și pentru partea pe care o luăm noi la Evanghelie, aici în Biserica Philadelphia, pentru partea pe care o luăm la Evanghelie prin darurile noastre. Și ei participau la Evanghelie, ajutau biserica din Ierusalim cu darurile lor. Am putut și noi să ajutăm misionari cu darurile noastre și să o facem și în continuare. Ori de câte ori avem prilejul și să o facem cu râvnă și să o facem cu bucurie. Putem să ajutăm cu prezența noastră, putem să ajutăm cu sfatul nostru, însă ca să o facem eficient și cu prezența și cu sfatul și cu predicarea și cu învățarea, deci să știți că începe de la bani. Deci dacă o facem cu banii noștri, cu resursele noastre, o vom face eficient și cu celelalte. Dacă nu o facem cu banii noștri, atunci încercând să o facem cu gura, ce devenim? Devenim niște demagogi. Încercând să o facem cu gura, dacă n-am făcut-o întâi, practic. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, spune acolo, Teofile, în cea din tâi cartea mea am început să scriu despre tot ce a început să facă și să învețe Iisus pe norod. A început să facă și să învețe. Am amintit de Ezra. Ezra și-a pus inima să adâncească legea Dumnezeului lui Israel și să o împlinească și să învețe pe Israel legile și poruncile. Deci să o adâncească și să o împlinească și apoi să învețe. Și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi să adâncim legea Domnului, să o împlinim și apoi știți că vom învăța pe alții și fără cuvinte? Dacă adâncim legea Domnului și dacă o împlinim, alții vor învăța de la noi și fără să spui niciun cuvânt, că numai se uită la tine și învață de la tine și te imită. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința.